Božje, več minut premišljeval in molil z romarji. Želje, da se prepusti pogledu Guadalupske Marije, je bila njegov glavni cilj potovanja v Mehiko. Brigita Zelič.
Papež Frančišek se je v homiliji ustavil ob evangeljskem odlomku, ki govori o Marijinem obisku pri sorodnici Elizabeti. Podobno kot nekoč Elizabeto, je Marija obiskala tudi prebivalce Mehike, ko se je prikazala Indijancu Juanu Diegu. Tudi dan danes se še vedno razodeva vsem, ki tako kot takrat Juan Diego čutijo, da so brez vrednosti. Ta njena izbira preprostega Indijanca ni bila napirjena proti nikomur, temveč prav vsem uprit.
En ese amanecer, Dios despertó y despierta la esperanza de los pequeños.
Sveti oče v nadaljevanju dejal, da je tisto jutro prikazanja Bog prebudil in še vedno prebuja upanje najmanjših, trpečih, beguncev in odrinjenih na rob, vseh tistih, ki čutijo, da nimajo primernega mesta v družbi. Ob tisti zori se je Bog približal in se približuje trpečim, srcu mnogih mater, očetov, starih staršev, ki so videli oditi svoje otroke, ki so jih zrli izgubljene ali celo uničene zaradi kriminala. Juan Diego, ki je ob tisti zori izkusil, kaj je upanje in kaj je Božje usmiljenje, je bil izbran, da bi gradnjo Marijinega svetišča nadzoroval, skrbel, varoval in spodbujal. Večkrat je devici dejal, da ni primerna oseba za takšno opravilo in jo prosil, naj izbere koga drugega. A Marija mu je z odločnostjo, ki se rojeva iz usmiljenega srca očeta, zatrjevala, da bo prav on njen glasnik.
Sveti oče je včeraj daroval svetomašo v mestu Ecatepec, zatem pa se je vrnil v prestolnico Ciudad de Mexico, kjer je obiskal otroško bolnišnico. Več o tem pa v današnji osrednji informativni oddaji o 15. Z Ministrstva za notranje zadeve so sinoči sporočili, da avstrijski varnostni organi zaostrujejo kriterije vstopa v njihovo državo v smislu doslednega ugotavljanja okoliščin oseb v migrantskem toku in izločanja tistih, ki se jih identificira zgolj kot ekonomske migrante. O novo nastali okoliščini je Slovenija nemudoma obvestila Hrvaško, se bomo posledično na podoben način kot Avstrija zaostrili kriterije za migrante. Hrvaška je po navedbah notranjega ministrstva obvestilo sprejela in ga prenesla tudi ostalima državama na zahodno-balkanski poti, Srbiji in Makedoniji. Na ministrstvu ob tem zagotavljajo, da so razmere v celoti pod nadzorom in da so z avstrijsko stranjo še naprej v stalnem stiku. Evropskemu programu Erasmus Plus se bodo lahko letos prvič pridružili tudi mladi begunci. V Evropski komisiji poudarjajo, da ima izobrazba ključno vlogo pri njihovem vključevanju v novo okolje. Program bo tudi dal prednost projektom, ki se bodo nanašali na družbeno vključevanje. Predviden je poseben razpis v vrednosti 13 milijonov evrov. Poročilo Združenih narodov razkriva, da je bilo lani v Afganistanu ranjenih ali ubitih več kot 11 tisoč civilistov, kar je največ po letu 2009. Ob tem opozarja, da so bili četrtina vseh žrtev otroci, veliko pa je bilo tudi žensk. V primerjavi z letom poprej jih je bilo lani kar 37% več. Glavni razlog za umiranje nedolžnih so bili spopadi in napadi v večjih mestih, še posebej zavzetje Kunduza strani talibanov septembra in oktobra lani.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Amsterdamu je bila pretekli teden v organizaciji nizozemskega predsedstva Evropske unije ministerska konferenca o protimikrobni odpornosti. Na njej so govorili o zaskrbljujočih razsežnostih odpornosti na antibiotike. Ta je po besedah ministra Dejana Židana letno kriva za 700 tisoč smrti po svetu. Petra Stopar.
Nizozemska je protimikrobno odpornost uvrstila med prednostna področja predsedovanja Evropski uniji. V sredo je uradno predstavila načrt, ki ga je neuradno z drugimi državami članicami že uskladila in ga podpira tudi Slovenija. Z načrtom se med drugim krepi pristop eno zdravje, kar pomeni skupne zaveze in delovanje strokovnjakov z področja človeške in veterinarske medicine, varne hrane in okolja ter pristojnih ministrstev. Ocene so, da bi lahko do leta 2050 na antibiotike odporne bakterije terjale že 10 milijonov življenj na leto. Slovenija je sicer marsikateri drugi državi na področju protimikrobne odpornosti lahko za zgled, meni kmetijski minister Židan, saj nam je po njegovih besedah v zadnjih nekaj letih uspelo zmanjšati porabo antibiotikov za 30%. Tudi sicer smo, upoštevajoč porabo zdravil na 1000 prebivalcev ali pri živini, med državami, kjer smo z antibiotiki med najbolj restriktivnimi. Marsikaj pa bo treba še storiti, je poudaril. V Amsterdamu predstavljeni nizozemski načrt ima 6 točk, ki med drugim predvidevajo tudi oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov. V Sloveniji je to nacionalna strategija, ki jo bomo predvidoma sprejeli do konca leta. Židan je opozoril tudi, da je trenutno premalo sredstev usmerjenih v razvoj novih, učinkovitih antibiotikov. Evropska unija mora tu zato prek svojih razvojnih programov začeti sama financirati tovrstne raziskave in k njim pritegniti tudi zasebni kapital.
V Slovenskih Konjicah se tako kot v ostalih slovenskih občinah spopadajo s pomankanjem sofinancerskega denarja, zato si večjih naložb letos ne bodo privoščili. Med glavnimi projekti, ki jih bodo vendarle začeli, sta obnova vrtca Prevrat in priprava dokumentacije za gradnjo novega vrtca v Ločah.
Vsekakor letošnjem letu jaz pričakujem, da bomo z novo gradnjo na Prevratu pričeli in je tudi verjetno dokončali. Potem pa bomo videli, verjetno še v naslednjem letu bo potem prišla na vrsto rekonstrukcija obstoječega dela in pa novogradnja v Ločah, kjer pa moramo skrbno izbrati čas, ker bo povsem na istem mestu nova stavba in v mestnem času bo pa treba te otroke nekam drugam prerasporediti.
Pravi župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek. Občinski proračun je potrjen na 10,5 milijona evrov, kar je po njegovih besedah precej manj, kot so bili v občini navajeni še 2 leti nazaj. Pri športu pa začenjamo slovenskim šampionom Petrom Prevcem, ki je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na letalnici v norveškem Vikersundu. Drugi je bil Avstrijec Štefan Kraft, tretji pa Norvežan Andreas Štjernen. Drugi slovenski finalist Juri Tepeš je bil na svoj rojstni dan 14. V finalu sem želel leteti kar se da daleč, pri tem pa sem skoraj da pozabil na pristanek. Moral sem hitro dati smuči skupaj, da ne bi zares padel v sneg, je dejal Peter Prevc po 11. zmagi v sezoni in 17. v karieri. Dosegal jo je kljub temu, da je v finalu po pristanku podrsal s hrbtom. S tem je še povišal vodstvo v skupnem seštevku pokala. Nemec Severin Freund, tokrat četrti, zaostaja že 572 točk. Avstrijska smučarska skakavka Danijela Iraško-Štolc pa je zmagala na včerajšnji deževni drugi tekmi za svetovni pokal na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je osvojila najboljša Slovenka Maja Vtič, zmagovalka sobotne tekme. Tretja je bila Avstrijka Chiara Helzel, Špele Rogl je bila peta. Vtičeva je dosegla tudi rekord skakalnice 95 metrov in pol.
Ja, super, v bistvu sem je skok zelo hitro odvil, že tako iz miza sem vedela, da bilo daleč, pa potem je še kar odnašal v drugem delu, tako da je bil res super skok. No. Malo mi pa žal, da nisem razkerala samega do skoka, ampak ajde, se bomo to zdaj nekaj naučili za naslednji.
Skakavke pa tudi skakavce naslednja tekma čaka v petek v Lahtiju. Vremenoslovci pravijo, da bo danes oblačno, v zahodni Sloveniji bo sprva po večini suho, drugod pa občasno deževno. Popoldne se bodo padavine razširile na večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem, kjer bo popoldne zapihala šibka burja, pa do 12 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine nekoliko okrepile. Meja sneženja se bodo jutra spustile do okoli 500 metrov nadmorske višine. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo oblačno, sredi dneva bo na vzhodu spet začelo deževati. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo severovzhodnik. Najnižje